Gepliyer adatlıq radiosi. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 10. martı, heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp barýaryn. Şuunki programamızda İranın Revolüsyon Gvardiyasının yol başçısı Yurdun ballistik raketa programmasının hiç bir yagdayda hiç vaqta bek edilmejegini aýtdy.
Kadr raketaları demirgalyk İranlyk Alborz daýlyklarynyň belentligindän atyldy diýip Islamçy Revolüsyon Gvardiyasy korpusy bilen ýetewlik taslim habar bolduk aýtdy.
Owanstanyň demirgazagyndaky Balkh welaýatynyň häkimetleri yaraly toparlara garşy hüjümlere başladylar.
Taslim beýgeresem ki, Gamaliyatew Sarkhawi planşedeni zamyrda
Türkmenistan'ın Livav vilayetinin yaşayacağı ödünün işleyen yerinde bir neçayveri işgarların zekmet haklarının verilmeyenliğini adatlık radyosuna gurrun verdi.
Edilen kavi çay kalınlan kam bir ay iki yılda.
Türkmenistan'da iktisadi çökkünlülüğü neyme korkuduyar?
Bağır kıyınçlıkları hükümet halkı ısınat ya da halkı çektir ya da şu kıyınçlıkları.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal tiyadelikler ile tanış olun. İranın Revolüsyon Gvardiyasının yol başçısı Yurdun ballistik raketa programmasının hiç bir yagdayda hiç vaqta bes edilmejegini wada berdi we İranın atmağı tayyar raketalarının bardygyny aýtdy. Brigadir General Amir Ali Hajizade Revolüsyon Gvardiya Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň İranın raketa işleri boýunça rezolýusiýasyny hiç vaqta kabul etmez diýip 9 martda döwlet telewideniýasyna aýtdy. İranın 8 we 9 martda bir näçe ballistik raketasyny sinan anlygyny İran mediýasy habar beripdi. Hajizadenin 9 martda aýtmagyna görä İranyň Sinan Kadr raketalary 2000 kilometr uzaklykdan Israila hüjüm etmek üçin döredilipdir. Sinçli İranyň raketa Sinanyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna we İranyň ýadro programmasyny çäklendirip ýurda garşy halkara sanksiýalaryny ýatyrmak barada 2015 ýylda baglaşylan halkara ulalaşygyna ters gelýänligini aýdýarlar. Orsiyette tosa qasında saklanmağına ve su dedilmeğine protest bildirip aşlıq ıglan eden Ukraynalı pilot Nadya Savchenko su içip başladı. Onun aklavçısı Mark Feginin 10 martta Twitter sahipasında yazmağına göre Savchenko Ukraynanın prezidenti Petro Poroshenko'nun xayişinden son su içip başlaptır. Feginin İzyan Interfax agentliğine aytmağına göre Savchenko azıqtın yüz övriyar. Savchenko özünün meyletinci batalyonun düzümünde Orsiyetçi separatistlere karşı sövüşen vaxtında 2014 yılın iyun ayında Gündoğur Ukrayna'da uğurlanıp Orsiyete bir kanun getirilenliğine aitti. Savchenko Gündoğur Ukrayna'da iki Orsiyetli jurnalistin öldürülmeğine sebep olan o katışığı sağlaştırmakta planyar. Orsiyetin Donetsk şeker suudunun 9 martta aitmağına göre suudun kararı 21 martta okulup başlanır ve iki günün devamında ılan edilir. Prokurorlar Savchenko'nu 23 yıllık türme tutsaklığına hüküm etmeği soradılar. Islam devleti toparını goldayan 22 min adamın adlarını, adreslerini, telefon nomerlerini ve maşgala maglumatlarını öz için alayan dokumentler Sky News televidiniyasına qoşuptır. Sky News bu dokumentleri Islam devleti toparının önkü agdatının berenligini, onun olsa bu maglumatları ekstremist toparın içerki hopsuluk polisiyasının yol başçısından oğurlanlığını xabar verdi. Dokumentlerde dünyanın azından 51 yurdunun rayetleri barada maglumat berilenlig aydylýar. Sky News Aňtaw häkimetlerini maglumatlar barada habarly edenligini aýtdy. Britaniýanyň içeri we daşary işler ministrliklerinden hiç hili kommentary bolmady. Jurnalistlere goraja komitet öz hatabatında Orsiýetiň häkimetleriniň media garşy düşmançylygy biparh garamagynyň Çeçenistanyň golaýynda 6 jurnalistiň yaralanmagyna getiren hüjüme sebäp bolandygyny aýtdy. Guramanyň 10 martda bu hatabatyny çap etmeginden bir gün öň hüjümçiler aktivistleri hem jurnalistleri alyp barýan awtobusa hüjüm edip, olary urup ýençdiler we awtobusy otladylar. Jurnalistler hökümete degişli bolmadyk gynamalaryň öňüne almak boýunça komitetin guramaçylygyndaky media saparyny amala aşyrýardy. Olar saparyna goňşy Inguşetiýada başlapdy we Çeçenistana barmak islapdy. Birleşen Milletler Guramasının pikir we söz azatlygy boýunça ýörite hasabatçysy Täjikistanda raýat azatlyklary boýunça guramalaryň garaşsyz medianyň we siýasy pozisiýanyň ýagdaýyna çuňkur aladylanma bildirdi. 10-njy martda çap bolan hasabaty David Kaili web-saýtlaryň hem sosial ulgamlaryň şol sanda mobil hyzmatlaryň Täjik häkimetleri tarapyndan petiklenmeginiň ýaýbanlanýanlygyny bellädi. Kaili Täjikistanyň Islam gaýtadan döreş partiýasynyň ýakyndy gadagan edilmegine partiýanyň liderleriniň ýygyrlanmagyna we gizlin suwutlaryň geçirilmegine Topar 24 atly guramanyň agzalaryna we beýleki gararsyz siýasatçylara garşy edilen hüjümlere aladalanma bildirdi. Kaýly täjik häkimetlerini ähli siýasy sebäplerden tutsak edilen adamlary boşatmagy we agyr aýyplamalar esasynda suwut edilýänleriň işlerine adalatly çemeleşmäge çağırdy. Kaýly Täjikistany eden saparynyň esasynda adam hukuklary boýunça geňeş üçin ýörite hasabat taýýarlaýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Iranyň Revolusion Gwardiýasynyň ýolbaşçysy ýurdun ballistik raketa programmasynyň hiç bir ýagdaýda hiç wagtda besedilmejegini wada berdi we Iranda atmagy taýýar raketalaryň bardygyny aýtdy. Iranyň 8-nji we 9-njy martda bir näçe ballistik raketasyny synandygyny Iran mediýasy habar berdi. Iranyň raketa programmasy bilen bagly planlary we muňa halkara reaksiýalary barada kärdeşim Ýoşan Nurwanyň maglumatyny dinläli.
Iranyň Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy korpusy tapkyr 2-nji gün ballistik raketa synaglaryny geçirdi. Bu iş Abbasanyň duýduruşlaryna göre edip, güýç kuwwat we garşylyk görkezmek synansy bilen edildi. Kadr raketalary demirgazyk Iranyňky Alborz daglyklarynyň belentligindän atyldy diýip, Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy korpusy bilen iltewli tasnim habar gurulugy aýtdy. Bu raketalar yurdun günörtü günlü or kenarlarını öz nisanalarını barı vurmozdanın 1400 kilometr aralığı geçti deyip tasnim havar verdi. 9 Mart'ta geçirilen sinaglar Islamçı Revolusiya Gvardiyasının yurdun dürlü yerlerindeki bunkerlerde geçiren ballistik raketa sinaglarından bir gün son geçirildi. Bu sinaglar Tehran'ın halkarı sanksiyalarının yatırılmağının deregini öz yadro programmasının düyüklü çeklendirmek bilen bağlaşan aralaşığının yanvar ayında durmuşa geçirilmeğinin iyi yanlarına kavat geliyor. Analitiklerin anancına göre İslam Respublikası özünün raketa kamilleştirmek programmasından iyide çekilmeyeceğini görkezmeye çalışıyor. Strategi bağırlıklar var da Kalkari İnstitutu'nun yerine yetirici direktörü Mark Fitzpatrick, Adatlı Radyesi bilen söhbetdeşlikde bu sinyalların berkliniyalıların yadro programması vaqtda käbir çäklendirmeler kabul edenliklerine garamazdan ol çäklendirmelerin raketa programması vaqtda kabul edilmeýändigini görkezmek niyetlerinden uralýanlygyny aýtdy. Şeýle dol täze sinaglaryň BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň Iranyň ýadro ýaraglaryny götürýän raketa ýasamagyna girden gadaganlygyny bolýany çalm etmeýändigini, ýagny olaryň bu raketalaryň beýlik kuwwatynyň bardygyny ret edip biljekdigini öňe sürdi. Täze raketa sinaglary 26 fevralda geçirilen saýlawlaryň ýa-da gawat gelýär. Ol saýlawlarda berkliniýerler aramlaryň oňaýsyz zarbasyna duçar bolýarlar. Sebäbi aramlar kim parlamentte, kim ekspertler assambleýasynda utuş kazandylar. Bu ýagdaý olaryň Iranyň indiki ýokary liderini saýlap bilmegine ýol açýar. Halkary kriz toporunun Iran oyuncu Bayır Analiti Al-Wayad'ın pikirine göre İslamçı Revolusiya Gvardiyası Iran'ın stratejik maksatlarının üýtgeşsiz galýanlygyny görkezmek isleýär. Birleşen Ştatların Iranın komşularının deyisine çenli yaraklandırmak devam ettiren vaktinde Iranın yurdun yeki tek bil bağlap bolcak dayancı hesaplanılayan raket okuyundan el çekmeğine karışmak real değerliyip olay diyar. Berkliniyeller bilen bağlansıklı Fars ve Tasnim havar kullukları bu raketalara Hebrew diline İsrail yeryüzünden süpürülüp ayrılmalıyen yazgının yazılanlığını havar verdiler. Islamçı Revolusiýa Gwardiýasy korpusynyň aviakosmika programmasynyň başlygy Brigada generali Amir Ali Hajizady bu raketalaryň Israil edilen asarat dolanyny aýtdy. 2000 kilometre ýeten raketalary ýasamagymyzyň sebäbi olar biziň uzakdaky duşmanlarymyzy siýanist rejimi ýeter ýaly bolmaly diýip ol tasnim habar gurulugyna aýtdy. Siyanist rejimini dargıtmak üçin raket atmanın hajaty ýok. Sebäbi ýuwaş-ýuwaşdan dargar, biziň esas düşmanymyz Amerika diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Hajazady Eýranyň uruşa başlamak islemeýändigini hem gitap geçdi. Biz uruşa başlanlardan bolmaryz. Emma bir gapyrlykda hem üstümizi bastırmaryz. Ondan bir hakyky uruş üçin hemme zady planlaşdyrdyk diýip hajazady aýtdy. Eýran bu raketa synaglaryny Birleşen Ştatlaryň wise prezidenti Joe Bidenin Yer Salimi sapar edip Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşip geçirýän wagtyna geçirdi. Mälim bolýşy, Benjamin Netanyahu Tehran bilen dünýä döwletleriniň arasyndaky ýadro alalaşygynyň bir tankyçysy bolup durýar. Joe Biden Eýranyň raketa synaglaryna gün reaksiýa bildirmedi. Emma ol Washington'un Tehran'a yadro yaraqlarını edinmeye yol vermeyecekti bu aradaki duyduruşlarını yine bir gedek dile getirdi.
Kardeşim Yuvşan A. Nurva'nın maglumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Demirgazygyndaky Balkh vilayatynyň häkimetleri ýaraglyk toparlara garşy hüjümlere başladylar. Beýleki vilayatlara görä asuda hasaplanýan bu regionda Nowruz bayramynyň öňü sirasynda alynyp barylýan harby çäreler barada Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýaty howpsuzlyk taýdan bir näme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde Balkh welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Welaýatyň etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigi aýdylýar. Mazar-i-Şerif şäherinde de jeňçiler terroristik hüjümleri amala aşyrdy. Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýatynda Nowruz bayramy ýylda dabaraly bellenýär. Oňa Awganistanyň dürli welaýatynyň adamlar gatnaşýar. Nowruz bayramyna gatnaşyjylaryň Hopsullygyny üpçün etmek üçin Balkh welaýatynda jeňçilere garşy harbi aparasiýa başladyldy. Balkh welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nurun ýol başçylygynda geçirilýän harbi aparasiýada 7 jeňçi halak bolupdyr. 19 jeňçi tutsak edilipdir. Harbi aparasiýanyň başlanyna 3 gün boldy. Jeňçiler welaýatdan ýok edilýänçe harbi aparasiýanyň dowam etdirilýändigini resmiýler aýdýar. Welaýat häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nurun aýtmagyna görä jeňçilere garşy güýçli harbi aparasiýa geçirmek planlaşdyrylýar. Balkh welaýatynyň düşmany ýok etmek gözüňde tutulýar. Jeňçilere garşy göreş üçin Afgan hawa güýçlerinden hem kömek soraldy diýip Nur aýtdy.
Tasbim beýle gelsem ki, ýa gamalet sarxawi, tutanşyny zamyr rabendazym, ki harakaty düşman konsa şawa.
Hedereti Ali'nin qonumgası var deyip ınanılayan ziyaratta yılda tuğu kaldırlar. Mazar-i Şerif iqtisadi ve siyasi taydanım Demirgazyk Awganistan'ın mühim şehri hasaplanıyor. Nowruz bayramında hopsuzluğu üpçün etmek için yeterli çarenin görülendiğini Ata Muhammed Nur öne sürdü. Nowruz bayramını halkın hiçbir hop etmezden bilebilecektiğini Nur malum etti.
Mesela Nowruz'a tadabir hop girefem, madem o inşallah metanam ki da fikrarem Nowruz'a iştirakına ve bahayet bekser.
Balkh welaýatynyň döwlet awady etrabynda arada bomba partladyldy. Onuň netijesinde 2 raýat adam öldi. Ençeme adam yaralandy. Welaýatyň Zari atly etrabynda da golaýda bir insanperwer guramanyň işgärlerine hüjüm boldy. Balkh welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirjisiniň sözçüsi Munir Perhadyň aýdyşyça, kişindi we Zari atly etrabynyň obalary jeňçilerden arasalanypdyr. Çatışykda 5 jeňçi ölüpdir. Bir näçe jeňçi yaralanypdyr. Jeňçilere garşy harbi aparasiýa dowam edýär. Welaýatyň beýleki etraplarynyň hem jeňçiler gowulyp çykarlar diýip Perhad aýdýar.
Qaryajat va qorov qasaba kishildi va zori dushman dar ijo poksozi shuda.
Demirgazyk Awganistanda soňky döwürde howpsuzlyk şertleri görülip eşidilmedik derejede dartgyllaşdy. Demirgazyk Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşen hewtlerinde daşary ýurtly jeňçileriň hem yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly militarlardygyny ma'lum edýär. Wise prezident General Dostumyň ýol başçylygynda arada Demirgazyk Awganistanyň Paryab we Jowzjan welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Emma Wise prezident General Dostum izine dolanır dolanmaz izine kaydıp alınan regionlar yine cengçilerin kontrolüne geçti. Şaymerdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Demirgazyk Awganistandaky soňky ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň Awganistandaky habarçysy Şamirdan Gulymyrady gürrüň berdi. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň Livap vilayatynyň ýaşaýjysy özüniň işleýän ýerinde bir näçe aý bäri işgärleriň zähmet haklarynyň berilmeýänligini Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Tehnika bilen bagly hususy kärhanalaryň birinde işleýän Livaply söhbetdeşimiz bilen geçirilen gürrüňdeşligi dikkatiňize hödürleýäris. Söhbetdeşligi kärdeşim Muhammed Tahir geçirdi.
Bize yazan hatınızda aylığımızı birini okulur diyeniz. Ne çaydan beri yadışıyla?
Edilen kavi çay, kalınlan kam, bir ay iki yılda, iki yıldan bir iki yıllık, bir aylık var. Bir yıldan işler veren hafta şu an.
Kampanyanın işgarlarının hiçbirine aylık verilen yok mu?
Kavirine üzülsen, kavirine veren yoksa bugün berde yatı verecek, bitiyordu.
Kontraktınız ne iş şartlarda yankı kampanya bile?
Dekavurda hasatlaşmalı, dekavurda hasatlaşmalı, şartnamada. Şundan dekavurdan bir ay son nemes çektiydi, yanvarda oy verecektiydi, aylıktan üzülecekti. Ondan üzülüşmedi. Son şundan üzülüşmen geliyordu da palantisle birinci gün verecekti, ikinci gün verecekti, ikinci gün var en dördüncü gün verecekti, dördüncü gün var en altıncı gün verecekti.
Sebebini ne il düşündürüyorlar?
Sebebini firmanın algısı bağ. Altılan ok banktan bankta pul yok diye oldu. Basan prokuratora basan prokuratora adam şöyle ne mesut koyar ya.
Ne açıda adam şeyle yaktıydı hazır sizin ki hali?
Hazır 20 altı adam var.
Şimdi siz bir ne açıda prokuratora adam yüz tuttunuz diyeniz. Olur ne mi diyeniz?
Onlarım sol ne mesutdan firmaya yazın diye falan çıkın verecekmiş deyip bize inandırıp koyuyor ya ne mesut.
Ne açıda vardınız prokuratora?
3 gecek, Edil'nin 3 gecek kalınlarım, 3-4 gecek bayı.
Edil, siz şu vaktinde işe katlayınız mı?
Yok, şu vaktinde katlayınız mı?
Ne açı vakti oldu iş taşlandı?
İşe katlayınız mı? 4 aydan mı oldu?
Şimdi o kampanya henüzde işletti, durum ne mi?
Evet, işletti kampanya, işletti oluş, tuttu kampanya.
Sizin yerinizde taze işgaller aldı mı, neyle oldu?
Bilmedim de şu anda aylık benim ekseratlı son kaçtım da son işletmemini önlemedi bir setlemeni.
İşin taşlanır ne açarak ne açı adam daha vardır?
Şu altından yöründe bağır 5-6 adam işin taşlat altından yörenler taşlaman altından yörenlerim var işlet yörenler şu altından işlet yörenlerim var.
Ne etmek için azaltmanın böyle?
De, bilmedim de yine 15 ne diyorum bir kovatın da yine 15 ne barkoras firma vermese yine prokuratura barız. Şimdi olan bulmasa velayet prokuratura bulmasa şehir prokuraturasına barız yok.
Şimdi siz 3 ay tuğrak vakti mer işleriniz yok da şimdi gün güzelleriniz ne hilekleyiniz?
Şimdi şu anda öz işim etten şimdi şu anda firmada da hükümeti işte öz işim. Taksilsin gibi meşgul
olsun. Yaşı köp sağ olun. Köp sağ olun.
Bari.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlyk radyosu bilen söhbetdeş bolan Livaply Livap vilayatynyň ýaşaýjysynyň ady onuň howpsuzlugy sebäpli efirde tutulmady. Aşgabatda pulu naqtlaşdyrýan bankomatlaryň ençemesi ýapyklygyna galýar. Döwlet edaralary öz işgärleriniň çeken zähmeti üçin hasaplaşykda naqt bolmadyk görnüşe doly geçýän döwründe bankomatlaryň işlemezligi adamlara nähili täsir getirýär. Kärdeşim Zähranyň Aşgabatly ýazajagy Manmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanmurada Aşgabatda ençeme bankomatyň işlemeýändigini habar berdiňiz. Anyk nirelerdäki we näçe çemesi bankomat işlemeýär?
Aşgabatda in gelimizin diýerdäki bankomatlaryň ençemesi işlemeýär. Gözüm bilen görürlerim sanap berýin. 15 ýyl awadan sonra Lomoy sowda bazarynaky, Impaş sowda merkezindäki Türkmen howa ýollary gurulunyň merkezi ofisinde bilet satylýan gatdaky Türkmenistan Tezirçilik Bankanın Kudetbek Şahançılığındaki hem de Karagum Halkara Faydarlar Bankanın merkezi ofisindeki bankamatları işlemeye.
Ama Hanrada'nın ağzayan bankamatlarınız haçandan veri işlemeye? Size bu varada mağlumat var mı?
Sol bankamatların oturduğun yerine hem işi işleyen adamların dükkanlardaki ya da İmpaş Tıvda Merkezi'nde Pazaplaş Kağıtlısı'nın iş yerleri sol bankamatların inni 3 gün veri yani 8. 9. Mart'ta hem de şuun işlemeyenlerini bana aittiler. Sonra oradan dine Türkmen Hava Yolları kulluğunun ofisindeki hem de İmpaştav'da merkezindeki bankamatlar şuun yerden bir fayda çemesi işler. Sonra da işlemeyeni belirtirler.
Ağdayan bankamatların neme sebepten işlemeyenler var adı bir bildiriş belirleyemi.
Sol bankamatların özünde sol bildirişler var. Yüzünde bir yazgı dur, üç türlü tuvaslayın dören kazançlığı için ötün. Sonra yastıyla yazgı dur, şeyde hem bir kerpiş bilgiyede, yani aydalı koşa yol hareketine girmek kadarın koşulurdu. Kerpiçin ya da arsmetka geçirsek minutun turut çekilen belgiler koyduya. Yine Edirso bankamatların gidinle de sonun yerli belgi duruya. Eğer o işlemeyen olsa sol bankamatların yerleşen yerine kadınlar köplen bankamatlara kul koyulmayarlı için işlemeyenlerine gelir.
Məlum olşayalı hükümet işyerlerinin tas ehlisi diyen yerli öz aylık haklarını plastik kartlar arkalı bankamatlarda almalı edildi. Bu yaşayıcılar için haysada olsa bir böktünçlük dörü diye mi? Ya da onlar öz aylık haklarını banklardan alıyorlar mı?
Yaşayıcılar için bu böktünçlük dörü diye sebebi bankamatların ehlisi bir dinövür payitası değil. Beydeki velayet merkezlerine de etraf merkezlerine de işlemeyen halatları bolya bir gibiliğin yağdaydı. Kalı verse de sol bankların üstünden plastik kartları, pulların, aylıkların giydirilip getirilen haradan moduya. Yine bir bank bile bağlıyordu. Ondan sonra bankamatların işlemeyenli için ölüm. Hatta eğen plastik kartları, aylığı getirilen adamların övü altında alıp bilmeye. Yine gurrun ediyen o altında bir 8. Mart kalkara ayarlar bayramçılığına kavat geldi. Ondan adamlar bayramçılıklı bariyan adam köptür ehli aylık kulluk bayramçılıklı ömürler deyip evradın kanağı dedip özünün aylığını alma için bankamatların yerleştirilen yerlerine varmadılar. Bayramçılık soğullu inne bağırdır bir parçalığım ne men avayan 5 nokodumda olayın bankamatlar işlemeyen bu. Uluf ençılık sebebi adamlar özünün soğulgasını aylığını vasından bilmesi zülakayan kıyımçılığın görümlüğüne sebep oluyan yazdı.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Aman Murat aga bilen kardeşim Sehra söhbetdeş boldy. Türkmenistanın hökümeti yurdun iqtisadi taýdan batly depkinde ösýänligini aýdýan hem bolsa ýurtda ençeme wagt bäri iqtisadi çökkünligiň dowam edýänligini görkezýän dürli alamatlar bar. Ýurt iqtisadiýetiniň hakyky ýagdaýyny görkezýän alamatlar barada Türkmen maliýe bilermeni Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňki ýolbaşçysy Hudaýberdi Oraziw bilen geçirilen Len söhbetdeşligi dinleýäli. Hudaýberdi aga bilen kardeşim Ýoşan Anurwan söhbetdeş boldy.
Hudaýberdi, egerde iqtisadçyň gözü bilen seredilse, Türkmenistanyň döwletiň iqtisady krize girmeginiň näki alamatlary görnýär?
Berdi urýanyz mı? Öňdünü aýtyp gelýärdi, Türkmenistanda, Türkmenistanda da hakyky hökümet dolanşygy ýok diýdi. Şoňa bir objektiw sebäp bolýar-da. O Sonra olmasa ikinci sebebi de, o daşının eliye de, bazı biz biliyen dersiniz de, şu dünya yüzündeki bolyan yankı krizisi. Bir de şu yankı Türkmenistan'ın özüne bağlı da, şu hakiki Türkmenistan'da o hükümet dolanışlığı yok. Şunun için o doğru siyaset yürütülmeye yurdun içinde o Şoň üçin şoňlar bir sälçik bir kynçylyk döresi, sälçik bir kynçylyk döresi, şu Türkmenistan agyr ýagdaýa düşýärdi. Hemme şu agyrymym, hemme agyrymym şu halka düşýär.
Indi şu siziň pikiriňizçe iqtisady krizisiň alamatlary halkyň häzir görýän kynçylyklaryny görnýärdi, söýleými?
Hawa, olsa yöne şu kıyınçılık, bağır kıyınçılıkları hükümet son şu halkın üstüne atıyor da, hawa. Şu halkı çektiriyor da, şu kıyınçılıkları. Yöne, eğer de doğru siyaset yürüdülse, doğru siyaset yürüdülse de, o Türkmenistan yani, o şunlar tebiye maylığı köp yurtturdu, o kan bir duyulmadan da, onlar bir herkese yer kıyınçılıkları da, hawa.
Hudaýberdi, indi Türkmenistanyna işsizlik bilen bagly, ýa aýlyklar bilen bagly ýagdaýlar barada gurrunlar ençeme wagtlar dowam edip gelýär. Indi sizin pikiriňizçe bu zatlaryň näçe ýyl potensial riskleri, töwekkürlükler bolup biler?
Görýäňiz mi, kynansak da kynansak da her hil şu ýaň bärki ýurtdurdyny görýäs de näil şu her hil bir betpatçylygy getirýär, o ýaň kynçylygy getirýär. Şoň üçin şu Türkmenistanda da zat Türkmenistanda da şu bir topar agyr ýagdaýy getirmegi mümkin, näçe getirmegi mümkin. O.
Mesal üçin näil agyr ýagdaýy?
Halkta nähil şey yankı çıdımlı olsa da var ya nähil çıdımlı olsa da. Yönü şu Türkmenistan'ın halkı, Türkmenistan'ın halkı. Ağır son indi ay böyle, indi boldu diyme mümkün de. Oo. Şun için, şun için, şun eğer de şunlar yağdayı dürüsü, eğer de ben başı yurtudun görüp görse, şu nähil halk ağır son ağır yağdayı düşüye de. Şoň üçin şoňal ýerde bolmazlyk üçin, şoňal ýerde bolmazlyk üçin pikirlenmeli ýurdun ýol başlary.
Indi siziň pikiriňizçe, eger döwletiň akly başynda bolsa, şoňal ýagdaýda pikirlenip näme etmeli, nähil netije çykarmaly, näme etmeli siziň pikiriňiz sanyp?
Men pikirimçe şu aýana, şu ýanky bu pikirin de şu hakyky hökümet dolanşygy ýurdun içinde döretmeli de. O kim näme etmeli ki, kim näme ýöretmeli? Hem şu hökümet eger de hakyky hökümet näme dolanşyk bolmaly bolsa, şoňal Türkmenistanda da şoňal dolanşyk bolmaly. O hem zat şu telewizoryň üstü bilen ýanky bir adam çözmeli der de. O O bir samsykçylyk bolýar da ol ýanky o hakyky bir ýolbaşlyk bolmaýar. O ýolbaşlyk diýeni başga zat. Şoň üçin şoň gowy pikirlenmeli. Şeýdeň bir bolsa şoň hakyky hökümet dolanşyk sistemasy boýunça da ýöredilmeli. O ana şu ýagdaýda, şu ýagdaýda da o Türkmenistanyň mümkinçiligi bar. Hem halkym gowy ýaşar, hökümetim ýanky berip durar.
Hudaýberdi Ora, Şwetsiýadan gepleşigimde gatnaşyp beren gurrunyňyz üçin köp sag boluň.
Bolýar, sizem sag boluň.
Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü ýolbaşçysy Hudaýberdi Ora bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, Türkmenistanyň ykdysady çökkünlüligiň alamatlaryny siz nirelerde görýärsiňiz. Saýtymyza gelen tesbirleriň käbirini okap göreliň. Diýmesem ölüm atly at bilen tesbir ýazan okuyjymyz döwletimiz ykdysady çökkünlüligi döwletiň ähli buwdagynda duýmak bolýar. Ilkinji alamatlaryny haçanda Türkmen Newit konsernining edaralarynda pensionerleri aldı ve yolu bilen mecbur edip işten kovup başlananlarında duyup başladık deyip öz tedbirlerinde yazar ve Allah kovusunu yetsin deyip sözünü sonlayar. Murat Tegelek ifade bilen tedbir yazan okuyacağımız olsa Allah neyem etsin bendisine el ayak verdi, an düşünce verdi. Bende özü dörütmeli islen şartlarını diyen pikirini orta atıyar. Bu karayışlar elbette okuyucularımızın özlerine değişli olup Azatlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmayar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz öz pikirlerinizi paylaşmak isleteniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını şeylede Facebook'ta ve VKontakte sosyal ulgamlarında tesvir yazın. Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Şwetsiýada ýaşaýan Türkmenistanly ýazyjak Muhammed Welsapar özüne Şwetsiýada bayrak berilendigini Azatlyk Radiosuna habar berdi. Kardeşim Sahraq Muhammed Welsapar bilen söhbetdeş bolup bu waka we ýazyjynyň syýlygy munasyp bolan eteri barada gürrüň bermegi sorady. Gelin bu söhbetdeşligi dinleýäli.
Ak Muhammed aga täze bayrağy munasyp bolanyňy da eşitdik. Bu bayrak haýsy işiňde berildi?
Hawa yang tenu mana Şwetsiýada berilýän medeni bayrak berildi. Olam iň soňky romanym üçin ol romanyň ady Aýpak Nakrowayat. Bayrağın doly ady yanky bir diňe şu roman esasy, şu roman üçin ýöne umumyň men ýazyjylyk işim üçinem berildi. Şol romanyň ady tutulanyny şeýle şo bayrak berilýän aýdylanyny Şwet medeni bayrağı oň ady. Şonda şeýle bir esaslandyrma bar. Öz sesini hiç haçan kestirmedik çynlyka ýazyjylyk üçin ýa-da ýazyjylyk işi üçin diýip terjimesden morjak Şwetsiýadan. Ana şol esaslandyrma bar. Hani basym saglyk bolsa, şol bayrağın gowşuruş dabarasy boljak. Oňa da bizim maşgala agdalanmaz diňe menler hatda maşgala agdalanmazam çağır.
Ak Muhammed şu romanyňyz barada biraz jekme-jek gürrüň beräýsiňiz?
Aypak'ın nakı rivayet romanına Xadar yakasında bundan bir 250-300 yıl çemesi ön bolup geçen rivayet esasında halkın durmuşundan gururum açılıyor.
Yazıcı Ak Muhammed Veltapar bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündelüğümüzün şuunki sanını jemleýäris. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.